Abarizé tout, Alice Balegamire.
Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Kapi, karibuni kwa kufuata habari zetu katika lugha ya Kiswahili. Kwanza vichwa vya habari. Monisco ilifanya kazi kubwa jana siku ya ine katika maandamano ya Wakristo wa Kikatoliki. Ilisaidia kwa kufungua wale waliokuwa wakishikwa katika parokia Saint Joseph ya Matonge hapa mjini Kinshasa. Kumekomesha leo siku ya tano pa Bunia mawasiliano kati ya wa FRDC na kundi la maofisa wa Marabo. Jemadari Kifwa alijulisha ya kwamba wapo sasa katika uongozi wa jeshi la nchi. Mjini Lubumbashi, wenyeji wa maduka na nyumba zenye kupatikana kando kando na kituo cha afya Shalina wanashitaki kituo hicho ya kwamba wanatupa uchafu wa madawa kando kando, na hayo yanawatia katika hatari ya magonjwa. Habari kamili. Monisco ilitimiza kazi yake siku ya ine wakati wa msukumano katika maandamano ya Wakristo wa Kikatoliki hapa mjini Kinshasa. Kutokana na masemi ya msemaji wa tume hilo la kimataifa nchini Kongo ya Kidemokrasia, kulikuwa mawasiliano kati yao na viongozi wa polisi, mawasilio iliyosaidia kwa kuachilia waandamanaji ambao walikuwa wanafungwa kunako parokia Saint Joseph ya Matonge. Madnoje Munubai anaongeza ya kwamba chumba chao chenye kuhusika na kazi haki za binadamu kitatangaza ripoti kuhusu vitendo vikali vilivyotukia wakati wa maandamano. Tumsikilize msemaji wa Monisco kunako mikrofoni ya Paul Matendo.
Nos collègues étaient sur le terrain.
Wenzetu walikuwa mahali hapo kufatana na tukio kwenye parokia mtakatifu Yusufu. Wenzetu wamekaribia viongozi wa polisi kwanza kwa kuchungua kama haki za watu hawa zimeheshimiwa. Pili, kuomba uhuru wa kutembea kwa wale wote waliokuwa ndani ya kanisa. Tunarizika kuona kwamba katika zehebu hiyo ya Kikatolika wako viongozi wanaokiri kwamba Monisco imefanya kazi nzuri, kwa kuwa watu waliofungiliwa ndani mwishowe wametoka na kurudi makwao. Eti tawi la haki za binadamu katika Monisco imefikia wapi? Wenzetu wa haki za binadamu wanaendelea na upelelezi. Basi tusubiri ripoti watakayotoa kuhusu matukio ya jana.
Kwa tume la Umoja wa Nchi za Ulaya nchini Kongo ya Kidemokrasia, wananungunika na kuona gisi maandamano haya yalikatazwa. Wanaalika viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua jukumu yao kuhusu haki na uhuru za binadamu. Vyama vya upinzani vinashutumu pia kusudio hilo lililokataza maandamano ya Wakristo. Vyama hivi vilizungumzia leo siku ya tano vitendo vya ushambulizi na vikali. Ndivyo ilijulishwa katika ujumbe uliotangazwa kunako ofisi ya MPCR, chama cha kisiasa cha Jean-Claude Vwemba. Tumfuate kunako mikrofoni ya Dona Madimba.
Hawezi kuitikiwa, na tunaalika serikali ya nchi kama hawawezi kuongoza vizuri askari polisi wenye wanakuwa wanalipiwa na franga ya wakongomani wote. Hakuna mtu hata moja mwenye kuwa juu ya maisha ya wakongomani, kwani kulikuwa wengine wenye walifanya nao mpaka sawa hivi, na leo hii wanapatikana chini ya udongo. Ni kitu kenye kongomani wote fasi yote ile anakuwa pale Malemba Nkulu, Manono, Kasangulu, Matadi, Kabea, Kamwanga, Kananga, Badolite, anapasha kujitia kwa ajili ya kutengeneza Kenya raia anapasha kuwa
la destinée de son peuple.
Jueni kwamba hakuna mwanamemba hata moja wa MLC wala wa UNC waliofika mahali hapo wakati wa usomi wa ujumbe huo. Bunge la pili tangu uongozi wa tatu nchini Kongo ya Kidemokrasia lilisukuma mara ya kwanza mkutano utakaoandaliwa sasa siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa pili pasa ine za hapa mjini Kinshasa. Mkutano ulisukuma bila kujulisha sababu, hali iliyosikitisha wateule wa moja. Jacques Yves Molima anatueleza mengi katika usomi wa Ivan Billy Lutumba.
Mkutano wa leo ulipasha kwanza karibuni saa 10, lakini wakati saa 10 ilitimia ndio wakati walitangaza kuhamishwa kwa mkutano mpaka siku ya kwanza Jumakesho. Sababu ya kuhamisha siku ya mkutano haikuelezwe, na hii haifurahishi wanabunge mbalimbali sawa vile bwana Kinkei Mulumba mwenye wingi wa urais.
Je constate qu'on a été convoqué.
Walituita asubuhi ya leo hii. Ni lazima kuendesha kazi haraka. Ofisi ya muda ina mwezi moja tu. Ninatambua kwamba ofisi ya muda si huko. Waliochaguliwa si wabunge bado. Hawajakuwa na kinga lolote hadi sasa hii. ni wale waliochaguliwa zamani kama wabunge ndio wanafunikiwa na ukinga. Kuna kitu ambacho kinanipatia shaka, lakini upande wa upinzani wanaonesha kama ni lazima kupatia ofisi ya muda wakati ya wao kuzoea kazi yao mpya hii. Afuataye F Bazaiba, mchaguliwa wa MLC.
C'est prévisible, ça
rentre dans la na inaingia kati ya kipande ya matayarisho. Hii ni ofisi ya muda. Watu ambao waliowasili wao lazima kwanza kuelewa jinsi gani kinaendelea. Lazima awe wafanye kwanza kazi na katibu mkuu. Hata kama kulingana na katiba tumeisha kufungua kazi ya chumba cha wabunge mbele ya watu wote, tunahitaji kujiandaa vizuri. Wakati huo huo, ofisi ya katibu mkuu ilipatia wabunge cheti cha muda.
Wilani Ituri, uongozi mkuu wa FRDC walijulisha ya kwamba wamekomesha leo siku ya tano mawasiliano na kundi la maofisa wa Marabo katika kilometa 45 na mji wa Bunia. Jemadari Kifwa, ambaye alihudhuria katika mkutano wao, alijulisha ya kwamba kundi hili lilirudi likiwa katika uongozi wa jeshi ya nchi. Kwa sasa sio kwepesi kufahamu na kuchungua zaidi kuhusu habari hiyo, ikiwa kundi hilo halijafafanua wazo lake. Isaac Remoyope anatueleza.
Jemadari Jean-Claude Kifwa, kamanda jeshi jimboni mashariki, anasema kwamba kimya na usalama zimerudi kwa Marabu. Mzozo iliyokuwa kati ya waskari imetatuliwa. Ni kwa saa kenda ya jioni ndio mkutano hiyo ilikomeshwa hapo Marabu, kati ya waskari waliojitenga na ujumbe ya jeshi kutoka Kinshasa. Ofisa moja kati ya waskari waliojitenga anasema walitoa shurulisho yao kwa viongozi ya jeshi bila kuhakikisha kama ilitimizwa. Na jemadari Jean-Claude Kifwa anajulisha kwamba waskari wote ya brigedi ya ine wamejiunga tena pamoja, lakini ni vigumu kuhakikisha kwa sasa jambo hiyo, na haijulikani kama raia wamerejea jioni ya leo kazi yao kama kawaida. Upande wake, shirika la raia ya mtaa ya Irumu inafurahia hatua ya viongozi ya jeshi kutatua kwa haraka mzozo iliyokuwa kati ya waskari ya FRDC wilayani Ituri. Kutoka Bunya, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Wenyeji maduka na nyumba za vinywaji zinazopatikana kunako kituo cha afya cha Shalina mjini Lubumbashi katika jimbo la Katanga walitoa madai yao. Wanashtaki viongozi wa kituo hicho kutochoma uchafu wa madawa mbalimbali kama vile serengi na kadhalika. Wanatupa uchafu huu wote kandokando ya nyumba na maduka zao. Kutokana na masemi ya moja wa wenyeji maduka, hali hii inaweza watia katika hatari ya magonjwa pamoja na wateja wao. Hali hii ikiwa mbovu sana, wanalika viongozi wao kuhusika na swala hili. Tumsikilize moja wao, Piero Kasungo, kunako mikrofoni ya Juma Musompo.
Fika kule nyuma ya Shalina, inakuwa kama vile njoo fasi wanaenda kutupia fasi buchafu kila kitu kiote. Si tuko tunatumikisha kazi yetu ya biashara pale. Mvula ikinyesha, buchafu buko kule nyuma. Maserenge natupia kule nyuma, mafose ptike njoo tusiseme. Ile maserenge, baklia beko nakia kutuza machakula. Baklia beko nakia kuuza pombe pale. Anaweza kuenda kule anajikwala, ananguka, anajichomele serenge. Iko na sida. Anaenda kuwa familia yake mzima. Utakondane Shalina au tutakondane ule mchuluzi? Sasa tunalomba guverne itusaidie Shalina, ni societe mwa munene, ni hopitale nye kujulikana Mulubumbashi, lakini tunashangabu le buchafu. Jo tunalomba hygiene iye iverifie plusieurs fois.
Kwa mjibu wake, mganga Andre Kabulo, akiwa mganga mkuu wa kituo cha afya Shalina, alikana na kukataa habari hiyo. Anasema ya kwamba hakika Shalina haina nafasi ya kuchoma madawa, lakini kuna chumba kinachohusika na kuogota uchafu na wengine unatupwa nje ya nchi. Jimboni mashariki, bei ya chakula na biashara vingine inapanda zaidi Palikasi katika wilaya ya Chopo. Kwa leo ni bei ya vyeti vya simu ya mkono ndio inapanda. Cheti kimoja ambacho kilikuwa nauzishwa franka za Kongo 1000 kinauzishwa kwa sasa 1200 wala 1400 katika vijiji, hali inayosikitisha miungano ya wachuruzi na hata shirika za kiraia. Katika kibarua walichotangaza asubuhi ya leo, wanashutumu shirika zenye kuhusika na kiuchumi ambazo hawafanyi lolote, lakini viongozi jimboni wanasema ya kwamba hali hiyo ni yenye kuelekea inchi mzima. Kutoka Isangi, Joseph Basai wa Radio Bondeko anatueleza mengi katika usomi wa Expedi Mwamba.
Siku ya tatu asubuhi, bei imebadilika kwenye vituo vya usiano kupitia simu. Bei ya unite 100 imefikia franka 1200, nayo unite 50 uuzwa kwa franka 600. nayo karte SIM kwa franka 800. Wachuuzi weleza kwamba kufatana na ukosefu wa duka la kuuza tiketi hiyo ya usiano. Hapo hapo bidhaa vingine vimepanda bei pia. Kitita cha sombe uuzwa sasa franka 1000 pahali pa franka 500. Shirika la raia ushtumu ofisi la uchumi kwa uzembe. Katika kibarua alichowafikishia waandishi wa habari, shirika la raia usema kwamba soko ya Isangi imefanana sasa na mbuga ya wanyama ambako mwenye nguvu umeza mnyonge. Naye mnyampara naibu au sikaye na uchumi asema kwamba bei hiyo imepanda kufatana na uhaba wa bidhaa, pia kufatana na bei iliyopandishwa kwenye soko ya vitu kutoka viwanda pale mji wa Kisangani.
Okapi, Okapi, yeah. Ayu, Okapi.